Goeiemôre of goeiemiddag, dames en here. Ons is nou van 'n volsaal tot 'n kleiner saal, maar dit is nou eintlik aangenaam om 'n bietjie meer intiem dalk te verkeer. En in elk geval, ek dink dit is nogal 'n historiese oomblik om vier baie bekende skrywers, woordenaars hier te hê om hulle gedeeltes voor te lees. So ek dink dit in sigself is vir my 'n baie spesifieke, unieke gebeurtenis om vir julle vier beeldskone dames aan my sy te hê. Hierdie initiatief is 'n vreemde storietjie wat 'n paar jaar gelede begin het nadat ons 'n tentoonstelling gehou het by die oude Libertas teater wat deel is van Destel se uitreikings pogings en aanwensels na die skone kunste. Irma is hierso vandag wat Destel verteenwoordig. Ons sê vir haar baie baie dankie dat ons hierdie publikasie nou al vir die tweede keer kon uitgee. Verlede jaar was die titel daarvan, het dit gegaan oor selfies, oor selfportrette. Het was dit portretteer genoem. Maar meeste van die wins wat gemaakt word uit die verkoop van die skilderij, daar is twee tentoonstellings in die dorp. Een by Gus, wat op die hoek van Bird en Dorpstraat is, en die ander ene is in by die oude Libertas, by die Destel, daar wat julle weet wat die ding is, gaan kyk daarna. Dit is allemaal jong kunstenaars en gevestigde kunstenaars tesame. Die concept het gekom dat ek besluit het, omdat het woordfeest is, dat ek moet woordmense gaan praat en moet beeldende kunstenaars en vir hulle te vra om binnen een sekere thema een bykie te werk. En elkeen het sy eie ding gedoen, sy sprookje geskryf, een gedig, een kort verhaal of een skilderij gemaak. Ek gaan begin om vir Gisela te vra. Ek gaan vra dat elke skrywer haarself voorstel. En as hulle nie vir hulle ken, gaan koop asseblief hulle boeke. Hulle is wonderlik en daar is wilwordende skryfsters wat boeke het wat gaan kook as dit daar kom. So asseblief, baie dankie dat julle die projek ondersteun. Ek gaan graag vir Gisela vra om te begin om haar gedig voor te lees en dan sal ek weer 'n bietjie verder praat voordat ons by Keina kom.
Goed. Die gedig se naam is Sprookjes is ook wonde. En die motto is van C.S. Lewis. Someday you'll be old enough to start reading fairy tales again. Hy lees sprookjies uit 'n groen boek voor, terwyl sy die winterkombers tot onder haar koue ken trek. Sy droom van towermantels, reiskluitjies en reuse, drie hekse uit die Blair Witch Vault, wat haar met stokkie lekkers lok. In haar drome hoor sy steeds sy stem, wat haar toeslik met sy vrese, soos rawe haar kop toeswerm. Wanneer sy wakker word, weet sy, dat hy die roete van broodkrummels self weggevee het. Sy ook nou verdwaal het. Wanneer hy eendag oud en steeds verlore is, sal sy aan hom grootmensprookies voorlees, in 'n saal waar almal reeds vergeet het. Want vee verhale, nes glas koetse om die aarde, verander om middernag in ijskoue pampoene.
Baie dankie, Gisela. Interessant dat elke kunstenaar sy haar meeleving in die sprookie weergee. Van die kunstenaars het beeldhouwerk gemaakt, anders het drukwerk gedoen, anders het skilderye gemaakt. Maar een van die lekker dinge wat kunstenaars graag doen, is saam met mekaar werk. En dit was vir my baie lekker geweest toe Elizabeth Ginter nou die dag vertel, dat as gevolg van hierdie spanpoging tussen ons skeppende siele, dat daar reeds 4 nagraadse studenten by die Universiteit van Stellenbosch se kunstdepartement as gevolg van hierdie projekte gebeur het. So die feit dat julle die boekie vir R100 koop, help 'n student om sy studies te voltooi. Elke keer dink ek, dis heeltemal te veel werk om so 'n afgryslike klomp goed by mekaar te sit, 70 skrywers en kunstenaars onder een dak, en net as ek sê genoeg is genoeg, dan ping my Apple foon en dan kom dit van die departement, die laaste ene seentjie wat so pas magna cum laude sy honneurs gedoen het, wat sê Louis, ek sou nie met sonder julle hulp dit kon doen nie, ek sou moes opskop en gaan werk vir 6 maande. Dan sê ek, okay, wat maak ons volgende jaar? So, baie dankie, koop toch die boekie. Ek gaan vir Keina vra om haar story te lees, dan gesels ons weer 'n bietjie verder.
Dankie, ek wil net sê, ek het my story geskryf, nadat ek so rukkie terug my ou skooldagboeke van 30 jaar gelede uitgepak het. En aan die een kant het ek vreeslik gelag, want ek het weer gesien hoe gefascineerd ek was vir een of ander rede met rooi indiane. Ons het vreeslik baie Cowboys en Crooks flieks gekyk, en ek was nooit aan die Cowboys of aan die Crooks kant nie, ek was verlief op die indiaan. En aan die ander kant het die dagboeke my laat huil, want dit was die droewige story van ons land in die 80s. En ek het so 'n bietjie vergeet daarvan, en die dagboeke het my dit weer laat onthou. Ek is 13 jaar oud en op pad hoërskool toe. Ek was nog nooit in 'n township nie. Ook nie in 'n restaurant nie. My pa glo nie aan uiteet nie. Oral op ons dorp is daar slegs blanke spoorkies. Maar Cindy, ons bediende, slaap in 'n buitekamer op 'n bed wat op bakstene staan. Sy noem my ma Missies en my pa Baas. Ek versamel foto's van Zola Bad. Venita Vermaak, my beste vriendin, versamel ook Zola foto's, maar ek het meer as sy. Ek troef haar met foto's uit die Citizen, wat my pa van die werk afbring. Venita se ouers koop nie Engelse koerante nie. My kamermuur is helder pink met plakate van Zola, Chris Evert Lloyd en Rob Lowe, die mooiste man wat nog ooit geleef het. Venita hou van David Hasselhoff, maar hy is vir my 'n bietjie te harig. So Magnum P.I. rig, soos 2 swart tarantulas. My sissie weer het 'n half kaal John Travolta teen haar muur. En ook 'n vrou met potblou eyeshadow en bloedrooi wange, lippe en naels. Sy praat oor 'n skelrooi telefoon wat in rooi druppels teen haar mond afdrip. Dit is vir my ma vieslik, hierdie posters van my sissie. Die hoërskool het vir my pa 'n brief gestuur waarin die hoof skryf hoe hartlik welkom ek by die nuwe skool is en dat hy vertrou ek sal baie gelukkig daar wees en goed vorder. Hy sê hy wil graag die feit beklemtoon dat ouers asseblief nie moet aarzel om te enige tyd met die skool in aanraking te kom oor enige saak wat hul kind se opvoeding of die skool se opvoedingstaak as geheel raak nie. Oom Gideon van Sanlam, wat ek van geen kant af ken nie, stuur elke jaar op my verjaarsdag vir my 'n kaartjie van die voet- en mondskilders. Daarin skryf hy goed soos: baie geluk met die herdenking van jou geboortedag op 25 Deser, ook al 13 jaar oud. Ek vertrou dat die dag en jaar vir jou baie aangenaam en voorspoedig sal wees. Baie groete, oom Gideon. My ouma stuur ook kaartjies as ek verjaar. Soms is daar 'n R10 noot in. Haar boodskappe klink so: ek hoop jy bly die soet kind wat jy nog altyd was. Baie liefde en drukkies, ouma. Saans, terwyl Masien die skottelgoed was, bid ons vir die ou mense in die oue tuise en die manne daar op die grens. In my vorige lewe was ek 'n rooi indiaan. Vertel ek vir Venita terwyl ons aan ons chocolate fudge sundaes by Milky Lane suig. Ek is beeldskoon met 'n olyfkleurige vel en lang gitswart hare wat ek in 'n middelpaadjie dra. My oë is groen, anders as al die ander indiaan vroue sin. Ek woon in 'n spierwit tent en om my polse en enkels skitter versierde krale. My lover, die stamhoof, het ook lang swart hare wat liggies in die wind wapper as hy op sy Appaloosa ry. Soms staan hy alleen op 'n koppie en tuur in die sonsondergang. En dan kom ruk hy ons tent se zip oop en gryp my sommer. Venita lag dat die trane onder haar bril uitloop. Wat sê jy van die ding met Zola? Verander sy die onderwerp. Ek haal die Citizen van 16 Februarie 1985 uit my gotcha sak en vou dit plat. Ons staar na die foto waar Zola in Arrows Park, Birkenhead, van die baan gehelp word, nadat betogers haar deelname aan die Britse landloop vir vroue oor 5000 meter kort geknip en haar probeer laagvat het. Vir wat doen hulle dit? Vra Venita. Ek weet nie eintlik nie, sê ek. My pa sê, dit het iets met apartheid te doen.
Dankie, Kainan. Weer eens, die krag van woorde. Dit is vir my net elke keer so ongelooflik om te sien wat ons kan vermag met beeld en woord. Ek het nou die dag, het hulle vir my gevra by Vers en Daba om net 'n paar van die gedigte wat uit die boek voorkom te sit, kyk gerus daarna. En ek was so opgewonde oor Linthia se gedigte dat ek sommer al drie ingesit het, want dit raak aan die ander kant van die story. Wat vir my ook treffend was, Brianna het nou daar gesê, ek het julle vertel dat ek hierdie ding by myself en daar so bier en haar glipsie ingekom. En tot my spyt het ek Linthia se van verkeerd gespel en Rihanna het vir my gesê, luister, moet nie, dis een skoonheidsvlekkie, dis een beauty spot wat in elke publikasie behoort. So, Linthia, ek is jammer vir die verkeerde spel, maar ek sien uit na jou gedig wat jy gaan voorlees. Dankie.
Sy naam is Sneeuwbreintjie. Speelkie, speelkie aan die wand, wie is die mooiste in die land? Die een wat die media besluit mooi is. Die een wat geslaag deur die potloodtoets is. Ligter as die bruin papiersak oor haar kop. Sy wie se taal herken is as ambtelik. Nie gebore uit die Hottentotsgod. Gebore, nie misgekram nie. Uit die mitologie van Heitsie Eibib. Nie, jy, nie. Sit by jou speelkas. Smeer jou pons. Die sand sal ek vir kos hê, die pink pot. Laat vaar vir beauty jou skien diep. Glo die media god. Die klug van skoonheid wat hulle voer. En vanaand, voor die Hottentotsgod in die stilte, vervloek jou donker vel, die krekels in jou hare, die mooiste in die land, my kind, is op huisgenoot en wilk, tot op die rooi en wit, my mayonnaisebottel ook. Gaan tel jy jou pa en sy drankduivels voor die smokkelhuis op.
Baie dankie daarvoor. Meeste van die kunstenaars wat ek mee te doen gehad het in hierdie projek, het so gebeur. Dies wat ek geken het, het ek genooi en dan kon elkeen iemand voorstel. Sodat ons 'n nuwe stem kan bykry, want ek vind dit verskriklik belangrik dat ons nie die deure te toehou nie, dat ons oopmaak vir mense wat skep. En veral ons wat dit reg kry om ergens met ons op ons skepende paadjie te kom om vir die jonges die stokkie aan te gee. So hierdie projek inderdaad is dit stokkie aangee situasie en ek hoop dat ons dit volgende keer sal kon doen om ook vir nuwe mense en nuwe stemme en nuwe beeldmakers by mekaar te bring. So baie dankie sover. Nanet.
Ek is Nanet van Rooyen en ek het toe Louis met my praat oor hierdie fabels, sprookjes verhale, het ek gaan krap in die laai wat die mens, ek het altyd die skaam laai genoem. Jy wil liever die ander mense wys wat jy geskryf, die is bang, jy krijg kritiek. Was jou nie die derde laai, myne is nommer 4. Maar hy het wel is waar ligter geraak, hou moed. Hierdie klein fabel het ek geskryf toe ek besef dat ek is swanger met my tweede kind, en sy is nou al 12, so dit is ou woorde. Hy en sy, hy braai vir haar een vis om te sê dat sy die bruid is. Daarna vertrek hulle en loop vir daar aan een. Hy met 'n emmer water in sy hand, sy met 'n velsak oor haar skouer. Onder wilde vy boom stop hulle. Sy gooi die sak van haar skouer af en pak die inhoud uit. Dis 'n stapel dagboeke. Sy lees vir hom iets uit elke boek voor. Gooi dit in die vuur, sê hy. Ons is nou sonder geskiedenis. Wat gaan jy opgee? Vra sy. Hy graaf in sy broeksak en haal 'n veer daaruit. Hy gooi dit in die vlamme en het word 'n skarlakenvoël wat hoog in die takke van die wilde vy gaan sit. My siel, sê hy. Sy staan op om verder te loop, maar hy sê hy het honger. Gaan jy vir ons jag? Vra sy. Nee, dis hoekom ek jou gekies het. Jy is die jagter. Sy haal 'n doek uit haar velsak en bind dit om haar heupe. Sy stapel haar hare op haar hoof en steek dit vas met 'n kriedoring. Later kom sy terug, haar kuite is vol krapale. Sy sit kruisbeen voor hom. Uit haar bloes haal sy 2 roomwit eiers. Uit haar velsak 'n handvol bessies. Uit haar heupdoek 'n heuningkoek. Sy laat hem van alles eet om te sê dat hy die bruidegom is. Daarna loop hulle saam, sy met 'n emmer in haar hand, hy met 'n emmer in sy hand en sy met die water. Mense is so onlogies as jy swanger is.
Baie dankie dames en heren en dankie Nanet, dit is prachtige stories wat ek van julle gehoor het, baie belangrike goed wat gesê word. Ek gaan eindig met 'n storiekie, 'n gedigje van Karina wat ek gaan voorlees, Karina Stander. Ek lees nie so mooi soos hierdie vrouens nie, ek is baie handiger achter die kwas as wat ek is moet voorlees, maar ek gaan my best probeer, want dit is nogal 'n baie mooi gedig, het ek gedink. En die gedigse naam deur Karina Stander is Die Weerlig is die Naglig Vol. Die weerlig is die naglig vol, met lokkas kom ek na jou toe, waar jy in die skadu van 'n bosvei lê. Verdoesel tussen kors mos en gevlokte rots. Kom nader, Willemaat, kom maar nader teen alle eeuwe van beskawing in, dat jy kan sien die waterlelies van my oop hande, koud en blauw pers soos organe. Die aarde veraar en klop onder voets, modder spat teen my kaal enkels op, maar ek fluister stap na jou, dat jy moet ruik, dat jy moet weet hoeveel ek vrees en verlang. Baie dankie, dames en heren. As daar een of twee van julle is wat vir hierdie mooie vrouens een vraag vir vrou oor die skryfproses, wat hulle doen, hoe die sprookje gaan, is julle baie welkom. Anders baie, baie dankie dat julle vir ons kom luister het. Wat iets jy wil vraag? Is een van julle lus om willens en wetens iets te kies en iemand sin te lees? Kom ons doen dit. Goeie idee. reg om te wie is er? Okay, hier kom Gisela.
Okay, dit is Karin Smith se die bruid. Die dwergagtige man maak die swart fluweel gordyn toe. Klim van die krat af en loop gang af. Kokkerotte verdwyn tussen die boomwortels en blare wat hierdie verrotte houtvloere stoei. Hy gaan staan voor die gangdeur. Sy stomp vingers grawe in sy broeksak en haal 'n bronssleutel uit. Dan streel hy oor die deur en druk sy oor teen die donker hout. Hy luister. Draai die sleutel 3 maal. Waggel in en sluit dan die deur weer oop. In die donker soek hy met sy vingers op die grond na die vuurhoutjies en olielamp. Hy vee die stof van die olielamp af en steek dit met 'n vuurhoutjie aan. Teen die mure hang portrette, almal met dieselfde onderwerp. Vroue figuur met lang swart hare, van agter geskilder. My lief, sê hy, en buig statig. Hy steek sy hande uit na die skepping wat teen die muur oor kan die deur hang en loop nader. Die grove eelte aan sy vingers haak aan die kant terwyl hy daar oor streel. Hy vat afwaarts aan die kant na die sleep, hou dit teen sy neus en asem diep in. Dan sak hy af tot op sy knie, sukkelend met sy dik maag. Op die grond wag hakskoene van sy en hy leun vooroor en soen die voorpunte van die skoene. Die wit been en uitgedroogde vel slaan skel deur die kant en die insekte kruil oor en duur die vervalle houtvloer. Amper my bruid. Kreunend staan hy op en waggel deur toe. Maak die deur oop, blaas die olielamp dood en sluit die deur dig agter hom. Die bure se voordeur klap en hy haas hom na die venster. Hy klim op die krat en maak die fluweelgordyn op 'n skreefie oop. Die vrou loop by die voordeur uit en gaan sit op die bank op die stoep. Haar delikate enkels word onder haar op die bank ingevou. Sy lees 'n boek. Haar gesig is weggedraai van hom en sy kan haar weer en hy kan haar weer net van agter sien. Hy gryp na boek en pen wat langs hom lê. Hy skryf: Dag 3654. Sy gaan sit op die stoep. Vandag is die dag. 3654 dae na die ongeluk. Hy blaai na vroeë inskrywing in sy boek. Dag 2978. Hulle het om 8:26 in die oprit gestop. Die nuwe bure. Sy is beeldskoon. Lang swart hare. Sy is perfek. Hy loer deur die gordyn. 'N man kom by die voordeur uit met 'n tas. Die man soen groet die vrou, loop in die tuin af na die kar, klim in die kar en ry. Hy laat val die fluweel gordyn en klim van die krat af. In die hoek van die vertrek staan die spieël nog net so toegemaak vanaf die ongeluk. Hy huiwer en loop nader. Met 'n vinnige beweging pluk hy die fluweel lap af. Die spieël is gekraak en sy oë verdubbel en verdriedubbel in die beeld. 'N kort, plomp man met enkele grys hare op 'n blink kaal kop staar vir hom. Hy vryf die hare agtertoe. Sy rug is ver vooroor gekrom met 'n wit maag wat onder 'n wit hemp uitbult. Hy loop nader aan die spieël. Sy rooi oë stop uit sy oogkaste. Sy tuxedo hang langs die spieël, gereed, oud en verweer van elke dag se afborsel. Hy forceer sy dik lyf in 'n ou pak klere. Hy neurie 'n melankoliese deuntjie terwyl hy met sy geswolle lyf 3 maal in die rondte draai. Tevrede gaan staan hy stil en kyk vir homself in die spieël. Vandag is die dag, sê hy, en trek sy stryktas reg.
So, baie dankie. Dankie Gisela, ja, wat 'n treffende stuk gaan, en jy gaan vir Mariet Crawford voorlees, ek gee vir jou.
Sy skryf die kosrubriek in die rooi rose, nie. Ja. Al gedig is vergoddeliking. Ek hunker na vannag, was dit na nag of al voordag. Ek het jou lief, het ons ruim deurklief. Toe ons nog wonder en verlang, het planete bokant ons kom hang. 'N komeet het uit sy baan geswenk, en 'n sterreën het ons deurdrenk. Ek wil graag vir Louis vra, as ek mag. Louis se skildery op bladsy 42 is vir my verskriklik mooi. Maar ek wil so graag hê jy moet vir my vertel, wat is die storie agter die skildery?
Goed, die historiekus of sy naam, die spel is gebreek, the spel is broken. Dit is een van die interessante beelde wat ek in my kop gehad het, maar ek verf op 'n vreemde manier. Die kind was by La Crozette en het vir ons gehelp daar, en ek was besig om hierdie projek konseptueel aan mekaar te sit, en sy het ingeloop en ek het besluit, ek wil 'n reeks van Sneeuwwitjie maak, ek wil dit doen. En ek het die hele tyd verbeel dat sy die hart wat die jagter vir die koningin sou bring, self sal optel en dan na die koningin toe loop en sê, is dit wat jy sou wou hê? Ek breek die toverspel of spreek of wat ook al. En dit is hoekom sy met haar hande so staan om die hart te ontvang. En terwyl ek dit doen, toe dink ek aan die kinderlikheid van stories of van sprookies. En ek besluit toe om die holrig geryde klise van 'n Disney figuur te gebruik en om te kantel om net vir onsself te onthou dat agter die strookiesprent is daar dalk 'n regte persoon wat haar hart gaan ontvang. Oké, okay, Lintia, gaan jy vir ons een lees?
Jy het by jou, ja. Is hy aan? Ja, oké. Okay. Rita, hoe spreek jy myself vanuit?
Gilfillan.
Gilfillan. Ja. Kol, laat ons sing. Ja. Eenmaal, in 'n land ver van hier, het 'n volk gewoon, wat oor niks kon saamstem, Suid-Afrika. Oor alles het hulle gestry, oor waarvan die maan gemaak is, tot by die kleur van die water. Die bose heks van die berge het lekker gekry wanneer die mense so rissie maak. Op 'n dag, toe hulle mekaar begin rondstap, oor watter van hulle 15 tale die mooiste sal wees, het die heks genoeg gehad. Heen en weer het sy oor hulle gevlieg, op haar uitgerafelde ou besem, terwyl sy gifgroen dampe uitblaas. En meteens kon die mense nie meer praat nie. Al geluid was wat hulle kon maak, was om te snork soos varke. Woedend het die president na sy sekretaris gedraai om 'n verduideliking te eis vir hierdie ramp, maar al wat oor sy lippe gekom het, was 'n onbeskofte vark gesnyf. Hoog teen die berg het die heks die betalje sit en bekyk. Toe dit nie meer snaaks was nie, het sy 'n stem soos donder weer gebulder. Julle sal eers weer kan praat, en hierdie keer almal in dieselfde taal, wanneer julle die towerspreek vind, wat hierdie vloek kan verbreek. Die mense was versla. Waar moes hulle, wat jy kan praat, jy 'n towerspreek kry, en meer nog, hoe om dit aan die heks oor te dra? Gelukkig het 'n paar slim koppe geweet, dat hulle nog altyd kan skryf, in elk van hul 15 tale. So is hulle beste pogings op skrif gestel, en aan die heks voorgelê. Sy het net een kyk gegee na die slagspreuke, soos een taal, een nasie, en om saam te praat is goeie raad, en toe uitgebars van die lach. So hard het sy gelag, dat die hele berg gebewe het. Aan die verste punt van daardie land, het 'n jong bokwagter gewoon. Sy grootste plesier was om liedjies te maak oor alles waarvan hy hom oor alles waaraan hy hom verwonder het. Dit was 'n tragedie toe daar varkgeluide by sy mond uitkom. Daar in die rustige dal waar sy bokke wei, verbeel jou vark gesnork terwyl hy die rooi dag wou besing wat elke oggend skamerig oor die kraanse loer. Oor sy soetlief het hy liewer geen liedjies meer gemaak nie, maar hy was vasbeslote om die towerspreek te vind. Na 'n lang en moeisame reis met die sterre as kompas het hy uiteindelik by die heksegrot aangekom. Net 2 aanspraakmakers was nog oor. Op die een se banier het gestaan, hier kom die bokke, en op die ander se plakkaat in sierskrif, Tellerei, sal jy die bergvolk van varkenstaal kan bevry. Die vrat op die hekse ken het pers geword van ongeduld. Sy het die manne op hulle agtersteuwe geskop, so hard dat hulle teen die hang afgerol het soos vrot pampoene. Gee hier, het sy vir die bokwagter gegrom en vieserig die velletjie papier oopgevou, waarin sy toebroodjies toegedraai was. Ko, laat ons sing, lees hy. Die woorde skaars uit haar mond uit, of 'n hele stuk van die berg skeer los en verdwaai met 'n gedonder in die see, 'n heks en al. Dat die mense van daardie oomblik af weer kon praat, is seker. Soos ook dat almal uiteindelik net een taal gebruik het, of hulle lank en gelukkig saamgebly het, wie weet. In hul eie berg het egter, het Soetleef saans die tafel gedek wanneer sy die bokke hoor aankom, gevolg deur die lied van hulle wagter, met paddas en krieke en die aandster wat allemaal inval, wanneer hy die toorwoord spreek, ko, laat ons sing.
Ok, dames en heren, ons sluit af met Nanette.
Ek het 'n redelijk kort vers hier van Johan de Lange. Die afbeelding hier, is het wie sy skilderij?
Dis een werk wat Johan self gekry het, of getrek het of wat ook al, maar dit is spesifiek gevra dat die beeld saam met die gedig geplaas word.
Dis op bladsy 34, is ek nou so Zuma wat my syfers verkeerd kry. Die gedig se naam is Fetish. Die voet in jou mond kon geskilder gewees het deur Caravaggio, of El Greco, die voet van 'n heilige, of gekruisigde. Elke skrander toon en seëning lenigend, die vel 'n perkamentgeel, die voetbrug rus in 'n harige oksel, in wynrooi tepel opgeprik, jou kop is agteroor gegooi in adorasie, jou oë versluier met 'n apokriewe begeerte, litanie van 'n honger, wat soos skadi, armholte, voet en mond verteer. Baie dankie.
Baie dankie, dames en heren, en dankie aan julle wonderlike mense wat vir ons voorgelees het. Ek waardeer dit regtig baie. Baie dankie. Twee vrae, genade, dis goed. Lintia. Dankie Rita, wonderlik. Baie dankie.
Kan ek ook net iets sê, omdat ek dit het so vir my geraak, omdat ek is op campus, ek is 'n student, en ek sien hoe beklei ons op campus, en hoe ons nie mekaar vertra nie in die naam van taal, en hoe 'n kragtige ding taal is. Ek meen, my ma het my geleer van Here, nie van Jesus en Lord nie. Ek ken Afrikaans, dis wat en wie ek is. En om te hoor hoe 'n klomp studente jou taal uitmaak as 'n witmans taal, en dis duidelik dat ek die wit is, maar ek het die taal so lief, soos ek weet nie wat nie. En toe ek dit sien, en ek sien Colette en sing, en is ook asof Adam Small, hy het so baie bygedra tot wat wie en wat Afrikaans vandag is, en ek dink baie van ons studente mis nog so, dat ons moet een taal vind. Ons kan nie
'n taal definitief vind wat ons almal saam kan praat, maar ons moet 'n taal vind om mekaar te kan verdra. En ek dink is so broodnodig op hierdie oomblik in die land.
Absoluut. Baie dankie. Ek bedoel weer eens bevestig dit die krag van woorde en die krag van beeld. En laat ons dan saam beelde maak en woorde maak en sing. Kom, laat ons aanhou sing. Baie dankie, dames en heren. Dankie.